përgjigje sepse deri tash kryetari nuk ka shkruar një vendim të tillë. Ka më shumë se 3 muaj që qindra placenta dhe mbetjet e tjera patologjike po qëndrojnë në klinikat e Prishtinës. Deri para 2 vjetësh, këto mbetje ishin varrosur afër varrezave të Prishtinës. Më vonë ato u morën nga një kompani private që i kishte bartur në komunën e Ferizajt, por tash kompania refuzon të trajtojë ato me arsyetimin se i ka skaduar kontrata. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Me shumicën e votave të numruara, partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar, ka siguruar fitore bindëse në dhomën ullë të parlamentit. Sekretari i përgjithshëm i partisë tha se fitoria është e ndershme dhe e pastër, pavarësisht raporteve për parregullsi. Kritikëve më të zëshëm të Kremlinit u është ndaluar pjesëmarrja në zgjedhje. Holësit në vazhdim. Partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar, i fitoi bindshëm zgjedhjet për dhomën e ulët të parlamentit të njohur ndryshe si Duma e Shtetit Rus. Zgjedhjet në Rusi u mbajtën nga data 17 deri më 19 shtator. Me mbi 90% të votave të numëruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Rusia e Bashkuar, e cila mbështet presidentin rus Vladimir Putin, ka fituar 49.66% të votave. Putin, edhe pse nuk është udhëheqës zyrtar i partisë, vepron si udhëheqës de facto i saj. Sipas rezultateve të drejtashme, Partia Komuniste ka rreth 19.56% të votave dhe Partia Nacionaliste Liberal Demokratike rreth 7.51%. Votuesit votuan për 450 deputetët e Dumës, ndërsa në zgjedhje morën pjesë 14 parti. Rusia e Bashkuar shpalli fitoren disa orë pasi u mbyllën votimet të dielën në mbrëmje. Sekretari i përgjithshëm i partisë Andrej Turçak u tha mbështetësve se fitoria është e ndershme dhe e pastër. Në zgjedhje mungoi një pranie konsiderueshme opozitës, pasi autoritetet i shpallën ekstremiste organizatat e lidhura me figurën e burgosur të opozitës Aleksej Navalni, duke i ndaluar garën secilit nga rrjeti i tij. Nëse Rusia e Bashkuar arrin sukses, vendi ynë do të përballet me 5 vjet të tjerë të varfrisë, 5 vjet të shtypjes së përditshme dhe 5 vjet të humbur, u than në një mesazh të publikuar në llogarinë e Navalnit në Instagram në prag të zgjedhjeve. Navalni është duke vuajtur një dënim prej 2 vjetësh e gjysmë me burgim nën akuza që aleatët e tij i shohin si të motivuara politikisht. Në zgjedhjet e fundit kombëtare në 2016, Rusia e Bashkuar fitoi mbi 54% të votave. Këtë herë në disa qytete përfshirë Moskën u votua edhe në mënyrë elektronike. Për herë të parë qysh në vitin 1993, vëzhguesit e zgjedhjeve nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë nuk ishin të pranishëm për shkak të kufizimeve të vendosura nga autoritetet ruse. Të dielën në mbrëmje, grupi i pavarur i monitorimit të votave Golos, të cilin autoritetet ruse kanë cilësuar si agent të huaj, tha se ka gjurmuar mbi 4500 raporte për shkelje në votime. Raporte për parregullsi erdhën nga e gjithë Rusia. Ministria e Brendshme e Rusisë u tha gazetarëve se nuk ka regjistruar ndonjë shkelje të rëndësishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan sot 6 viktima nga koronavirusi, konfirmoi Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orët e fundit u konfirmuan edhe 48 raste të infektuarve me koronavirus. Rastet e reja rezultuan pas testimit të 2319 mostrave. Aktualisht raste aktive në Kosovë janë 8903. Deri më sot mbi 441.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Së paku 6 persona u vranë pasi një person i armatosur u hapi zjarr në një universitet në qytetin Perm të Rusisë. Komiteti Hetues i Rusisë tha se sulmuesi u plagos gjatë kapjes. I dyshuari është identifikuar. Gjatë arrestimit të tij ai rezistoi dhe u plagos, tha Komiteti Hetues, i cili fillimisht raportoi për 8 persona të vranë. Sipas mediave lokale, personi i armatosur hyri në një nga ndërtesat e universitetit dhe hapi zjarr. Qyteti Perm me rreth 1 milion banor ndodhet rreth 1400 km në verilindje të Moskës. Sulmi është i dyti i madh në një shkollë ruse brenda 4 muajsh. Në maj Ilnas Galayevjev sulmoi një shkollë në Republikën e Tatarstanit duke vrarë 9 persona. Ministri i Mbrojtjes së Francës Florence Parly anuloi një takim me homologun e saj britanik Ben Wallace për shkak të zemërimit që nxiti një marrëveshje sigurisë midis Britanisë së Bazë dhe Australisë. Takimi do të mbahej këtë javë në Londër me marrëveshjen AUKUS që u arrit javën e kaluar. SBA-ja dhe Britania e Madhe do të japin Australisë teknologji për të ndërtuar në ndetëse me energji bërthamore për herë të parë. Parisi është i zemëruar pasi me paktin AUKUS, Australia i dha fund një kontratë me Francën për ndërtimin e 12 nëndetëseve konvencionale. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian e cilësoi paktin AUKUS si goditje në shpinë që, siç tha, përbën sjellje të papranueshme midis aleatëve dhe partnerëve. Në Kanada mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kryeministri Justin Trudeau i ka thirrur ato 2 vjet para kohë në përpjekje për të konfirmuar shumicën në parlament. Por sondazhet e nxjerrin udhëhecin liberal në garë të ngushtë me udhëhecin konservator Erin O'Toole. Sipas tyre, Trudeau dhe O'Toole kanë rreth 31% mbështetje, që do të thotë se edhe nëse Trudeau fiton, ka shumë të ngjarë që ai të formojë një qeveri tjetër të pakicës duke e lënë sërish të varur nga partitë e tjera. Trudeau i ka thirrur zgjedhjet muajin e kaluar duke shpresuar se do të përfitojnë nga trajtimi i pandemisë së koronavirusit dhe fushata e suksesshme e vaksinimit. Së paku 4 fshatra në rajonin La Palma të ishujve Kanarie të Spanjës u evakuan pas shpërthimit të një vulkani. Ishujt Kanarie gjenden rreth 100 km larg bregut perëndimor të Afrikës, ndërsa La Palma është ishulli më veri perëndimor i arkipelagut. Pamjet televizive treguan lavën që hidhej qindra metra në ajër. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez shkoi në La Palma vetëm disa orë pas shpërthimit të vulkanit për të biseduar me autoritetet lokale. Fluturimet në dhe nga ishujt Kanarie, një destinacion i njohur turistik, janë duke vazhduar normalisht. Kryetari i ishujve, Angel Victor Torres, tha se 5000 njerëz janë evakuar. La Palma ka qenë në gjendje gatishmërie pas të mira dridhje toke janë raportuar javën e kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.